إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادي الاستيال ورك ورباهنت الفرقان توغ شهر له أولوغ استيقنا عصداء يا كد عظيم مقالة عرقابو قبل كسناج يدو حيسد اي كتاق انتهي مقالة سي شلال قيستي خساروين كل الدوان ايا وحي ككل دعين مقالوين كمقدشو يودلات كبوساسو بلشدا كود اقن دقما كتر سنلوك سومالي قلبيت اي كوهز جريق ميسيق حبشدي اتوبيا ايا عبشاك موجيي كورنطلاقان يوزجرسين حماهي ستا askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay gobolka Banaadir qoraal ee galbeed ah oo maqaal ka qoray sababta keentay in ku dhawaad 20 sano ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay abood aan la idin karin maamulka galmudug ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii ugu magacaawnaa degmada Xaradheere ee gobolka Mudug warka dibadana dawladda Kenya ayaa xusul dub ugu jirta inay qabato hoggaanka golaha la baxay Midowga Afrika qodobada wararka ugu dooroon ayaa inta ahaayeen u diyaar garoobay iyagoo dhameystiran
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
مانتا و أربعه تاريخ ذي هجريغان اي تهي أفري لباتن كبش لبات كون أفر بقل أفرتني لحجري وافق سنة سديد لباتن كبش سديدات لبات كون لباتن اي أفر كسو دواذا وركي او دمستران توغ شهر له أولوغي استيغان عصد اي عكاد عدي مغالة عاري قابو اي قبل كسناج يادو حيصد اي كتاغن تهي مغالة داس عبدالله مقتار اي فافاهن اي
arrimadii maanta waxa magaalada Cirigaabo ee uu ka arrimiyo maamulka la baxay Soomaaliland lagu dilay nin ganacsade ah ninkan ganacsadaha ah ee la dilay ayaa la sheegayaa in lagu magacaabi jiray Umar Sanjocor wuxuuna dilkiisa si gaar ah kaga dhacay suuqa magaalada Cirigaabo ee gobolka Sanaag lama xaqiijin cidda sida rasmiga ah ugu dambeysay dilka ninkan oo dhacay arrimadii hore ee saakay sida warbaahintu soo tabinayso danka kala xisad dagaal oo ka dhalatay dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah ayaa ka teegan guud ahaan magaaladaasi waxayna warar ku sheegayaan inay halkaas isku hor fadhiyaan koox hubaysan oo sida la sheegayo ka soo horjeeda dilalka ka dhacay Cirigaabo iyo ciidamada maamulka la baxay Soomaaliland oo dhinaca magaalada iyo daafaheeda ayaa wararku waxa ay sheegayaan in mararka qaar laga maqlayo rasaas teltel ah waxaana suuragal ah in dagaal uu ka bilowdo halkaasi wararku waxay intaasii ku dareeyaan in Cirigaabo laga dareemayo kacdoon ka dhana maamulka Soomaaliland ee jooga magaaladaasi si kastaba ha ahaatee xaaladda ka taagan magaalada Cirigaabo ee gobolka Sanaag ayaa la sheegayaa inay noqon karto mid marba marka ka dambeysa sii xoogaysata maadaama ay soo fadhiyaan kooxda hubaysan iyo ciidamada maamulka Soomaaliland
shil geysi qasaarooyin kala duwan ayaa waxay ka kala dhaceen magaalooyinka Muqdisho iyo dowladka Boosaaso wararkaasi Cali Aadan ayaa soo jeedinaya
shilkan koowaad ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Karin oo ku taala dowladka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gaari ay saarnaayeen qoys ka kooban 8 ruux ayaa shilkan galay waxana halkaasii ka dhashay khasaar isugu jiro dhimashiyo dhaawac ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay shilkan gaari ee ka dhacay dowladka magaalada Boosaaso halka ay ku dhaawacmeen 3 xaruur ah wararka ayaa intaas ku daraya in qoysaskan shirka galay ay ka yimaadeen dalka Ingiriiska shalay ayay ka soo tageen deegaanka Xido iyaga oo doonayay inay dib ugu laabtaan dalka UK dhawaan ayay ahayd markii tirkoob uu soo saaray maamulka Puntland lagu sheegay in 6 bilood ee la soo dhaafay shilalka ka dhacay deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi ay ku nafwaayeen 45 ruux halka ay ku dhaawacmeen 188 kale dhanka kale shil gaari oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho shilkan ayaa ka dhacay deegaanka Daarusalaam ee magaalada Muqdisho waxana uu yimid kadib markii ay isku dhaceen laba gaari gaadiidka isku dhacay ayaa aha kuwa xamuulka qaada waxana shilka ka dhashay dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah dadkii saarnaa gaadiidkaasi kuwaas oo ay ugu horeeyaan darawalada kaxeynayay gaadiidkii isku dhacay muqaal iyo sawirro laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya burbur baaxad leh oo soo gaaray gaadiidkii isku dhacay
bulshada ku dhaqan degmada ka tirsan dhulka Soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada Itoobiya ayaa cabasho ka muujiyay koronto la'aan iyo isgaarsiin xumo haysata tafaasiilku aadan warkaasi mubaarak umar ayaa soo jeedinaya
dadkan oo ku dhaqan degmada tuuli guuleed oo ka tirsan gobolka faafan ee ku hoos jira gumeysiga xabashada Itoobiya ayaa ka cabanaya koronto la'aan isgaarsiin xumo ka jirta degmada bulshadan waxa ay sheegay in hadii hal maalin ay korontadu helaan ay isbuuca maalinka ku xig ay weynayaan taas oo saameyn ku yeelatay dadka sidoo kale isgaarsiinta ayay iyaduna sheegeen inay ku xiran tahay korontada oo hadii ay korontadu baxdo iyaduna la weynayo bulshada degan degmadan ayaa saxaafada la hadlay waxa ay ka warbixiyeen dhibaatada ku haysta degmada
waxa isku xiriirsan layrka iyo anteenka maadaama arrintaasi muddada labada sanaaba hadii uu layrka tago networkiguna ma tagaya degmadu waa degmo inteeda faraha badan leh xaaladeeda amni aanan mataqaanayda xaaladda amni inteeda faraha badan leh 90 iyo dhowrka degme ee ka jira deegaanka xaaladda degmada tuli guuleed waa xaalad ka duwan waxa weey inteeda faraha badan leh colaada ka socda waxa dhacda marka layrku inteeda badan ma joogo layrku hadduu tagana waxa tagaya anteenka
waxaan ka cabanaynaa dhinaca layrka iyo dhinaca anteenka inta badan layrku markuu mar uu soo dhaca mar uu tagaa anteenkana uu raaxadii jeer taasoo sababta amdirada sababta dhinacii iska waraynta bulshada laftirkeed adeegii dhibaato badan uga haysta haddii hooyo saaka ay meel ku umulaysa ama ay foolanaysa dhakhtarkii la soo xidhi lahayd adeegii ay helayd iyo ambalaas loo diri lahaa alaku wada caqabad badan kala tuntay
dhibaatada layrka naga haysata dhibaato weyn baa naga haysata layr maba helnaba hal cisho hadduu noo jiro toddobaad buu iska maqnaanaya ba anteenkana la raacinaya marka inaad degmada caadi loogu hagaajiyo leerka iyo inaan laga badaayo waxba ka dhaxayno haye anuu waxaan leeyahay degmadu leer ma haysato inaad leerka si fiican qabada naga haysato loogu hagaajiyo anteenkana loo daayo
bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada Itoobiya ayaa maalin walba hortaagan warbaahinada kuwaas oo ka cabanaya dhibaatooyinka ku haysta degmooyinka iyo deegaanada dhulka Soomaali Galbeed
askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay gobolka Banaadir warkaasi waxaa ka waramaya Cabdi Qaaliq Macalin Cabdiweli
xogga dheeraada ayaa laga helayaa iska hor imaadyo saacadihii la soo dhaafay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhexmaray qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho mid ka mid ah iska hor imaadyada dhexmaray ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa uu ka dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho iska hor imaadka ayaa yimid kadib markii uu shaki iyo ismari waa soo kala dhexgalay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka iyo kuwa booliska ah waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo boolis ah ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay dagaalkan halka lagu dhaawacay mid kale oo ka tirsan dharcada dowladda federaalka sidoo kale xaafada Haanta dheer ee magaalada Muqdisho waxaa iyana ka dhacay iska hor imaadyo kale oo u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka inta la xaqiijiyay laba askari oo ka wada tirsan ciidankii dagaalamay ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadkan geesta kale askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu magaalada Muqdisho ku dilay qof shacab ah askariga ayaa waxa uu qofka shacabka ah ku dilay warshada caanaha ee magaalada Muqdisho ilaa iyo hadda lama oga sababta uu u dilay ciidamada dowladda federaalka ayaa waxa marar badan waxay dad rayid ah si bareer ah ugu dileen gudaha magaalada Muqdisho halka kuwa kalena ay ku dhinteen iska hor imaadyo dhexmaray ciidankan
qoraar galbeed ah oo maqal ka qoray sababaha keenay in ku dhawaad 20 sano ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay awood aan la loodin karin warbixinta warkaasi waxaa eegaya maxamed cali aadan
qoraar galbeed ah oo lagu magacaabo Stig Jarle Hansen waxna ka dhiga jaamacad ku taala dalka Norway ayaa maqal uu qoray waxa uu kaga hadlay sirta ka dambeysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhawaad 20 sano ay wali tahay awood jirta oo ka hortagtay isku dayada lagu doonayay in lagu wiiqo qoraagani oo horay u daabacay buwaag iyo buxuuth ka hadlaysa arrimaha jihaadka Afrika ayaa maqaal uu ku daabacay website-ka The Conversation waxa uu ku sheegay in asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday ay u suurageliyeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab inay wali ahaato awood dhisan oo jirta oo ay iska difaacday isku dayada lagu doonayay in lagu tirtiro xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab muddo ku siman 18 sano ay ka aasaasan tahay Soomaaliya sanadkii 2006 waxa ay ka tirsaneed maxaakiimtii Islaamiga ah ee maamulayay Muqdisho tan iyo xilligaasna inkastoo ay wajahday weeraro badan oo qasaare gaarsiiyay haddana wali waa mid awood badan oo xoog leh sidaba ay ahaan jirtay ayuu leeyahay qoraagan reer galbeedka ah ee qoray maqaalkan isagoo sii wata qoraalkiisa waxa uu Stig Jarle Hansen sheegayaa in sanadkii 2012 ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku biirtay shabakada caalamiga ah ee Al-Qaacida ilaa iyo waqti xaadirkan ayuuna tilmaamay inay Al-Shabaab tahay xarakad dhaqan maaliyad ahaan awooddeeda iyo cududeeda militarina dhowratay marka laga hadlayo asbaabaha u horseeday inay sii jirta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu qoraagu leeyahay waxaa ka mid ah aqliyadda iyo caqiidada reer galbeedka ee qaldan taasoo uu sheegay inay xoogga saareyso in la hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah oo aan waxtar lahayn amnina u horseedaynin bulshada sidaas darteed xarakada mujaahidiinta al shabaab ay shacabka Soomaalida u arkaan inay tahay awood la isku halleyn karo oo ka difaaci karta weerarada ay geysanayaan kooxaha burcada ah ee doonaya inay dhacaan bulshada amaba ay dilaan. Wuxuu sidoo kale tilmaamayaa qoraagan reer galbeedka ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood u yeelatay inay si dadban u maamusho xitaa deegaanada iyo magaalooyinka ay gacanta ku hayaan dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha. Maamul wanaaga xarakadana uu horseeday in ganacsatada iyo qaybaha bulshada ay si wanaagsan ula macaamilaan maamulada wilaayadka islaamiga ah oo ay hantidooda ka bixiyaan zakada. Sababka saddexaad ee ka qayb qaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood islaami ah oo ku xidideysatay Soomaaliya waxa uu qoraaga maqaalkan ee lagu magacaabo Stig Jarle Hansen ku sheegayaa inuu yahay nidaamka garsoorka ee al-shabaab. Waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab loo arkay inay tahay awood ilaalinaysa shacabka. Tafsiirka axkaamta shareecada ee adag ee uu ula jeedo fulinta xuduudaha sharciga ah ayuuna sheegay inay u horseeday in dadku ay ixtiraamaan hannaanka maamul ee islaamiga ah, si fudud oo dhagan nugulna ay u qaataan go'aanada ka soo baxay hay'adda garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab. Isagoo sii wada soo bandhigida asbaabaha ay la tahay inay ka qayb qaadatay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay sii xoogaysato, wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xoogga saartay macaamilka wanaagsan ee ay siinaysa qabaa'ilka Soomaaliyeed. Waxaa ka dhisan wilaayadka islaamiga ah golayaal ay ku midaysan yihiin odayaasha dhaqanka, sidaasi darteed waxaa fududaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka hortagto iskuday weliba oo lagu doonayo in la isaga horkeeno maamulada wilaayadka islaamiga ah iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed. Habacsanaanta iyo taagdarida ciidamada dawladda federaalka ayuu qoraaga maqaalka lagu daabacay mowqica The Conversation tilmaamaya inay qayb ka tahay waxa keena in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood aan la dhayalsan karin. Wuxuu sheegayaa in inkastoo Mareykanka iyo Turkiga ay tababareen ciidamo badan oo Soomaali ah, haddana weli awoodda ciidankan aanay ahayn mid xooggan. Asbaabaha taagdarida u keenayana ay ka mid tahay musuqmaasuqa iyo iyagoo lagu qoro asaas qabiil oo aanay lahayn ujeeddo ay u dagaalamaan. Dhanka kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab baysataa dhul ballaaran oo ka mid a koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, halkaasoo uu sheegay qoraagu inay al-shabaab ka hirgelisay hannaan maamul oo sal adag kaasoo dhisan in ka badan 15 sano oo xiriir ah. Inta badan maraakiista diraasaadka reer galbeedka iyo kuwa Afrika qubarada ka faallooda waxa loogu yeera arrimaha argagixisada iyo warbaahinta noocyadeeda kala duwan ayaa soo saara warbixinno ka faallooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka arrimisa qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Warbixinadan ayaa midba dhinac xoogga saarta haddii ay ahaan lahaayeen arrimaha maamulka, ciidanka, amniga iyo warfaafinta. Inkastoo ay xoga badan oo marin habaabin ah ku dhex jiraan warbixinadan, haddana waxay mararka qaar soo bandhigaan xaqaa'iq rasmi ah oo ay qarin kari waayeen, taasoo ka muuqata mashhadka siyaasadeed iyo midka maamul ee dalka Soomaaliya. Xaqiiqooyinkaas aanay la dafiri karin marar badanna ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah hufnaanta nidaamka garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab, waxqabadka maamulada wilaayadka islaamiga ah, kartida iyo awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab, iyo dadaalka iclaamka iyo dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo horseeday in Soomaali badan ay ka daadagto xaqiiqda siraaca ka aloolsan waddanka.
Maamulka Galmudug ayaa xilka ka qaaday gudoomiyihii ugu magacaabnaa degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug. Warkaasi waxaa inoo haya Zakariya Cumar.
Xilka qaadistan uu sameeyey madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxaa si toos ah uga hor yimid gudoomiyaha xilka laga qaaday, isagoona war qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri in xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweynaha maamulkaasi ay tahay mid waxba kama jiraana, isla markaana uu ku tilmaamay war aan laga fiirsan oo isaga hadaaqay madaxweynaha. Xilka qaadistan lagu sameeyey gudoomiyaha maamulka Galmudug ugu magacaawnaa degmada Xarar Dheere ayaa waxa ay imaanaysaa iyadoo wafdi uu diray madaxweynaha maamulkaasi ay hakiyeen ciidamada macawisleyda ee deegaanadaasi, waxayna arrintan tilmaamaysaa xiisadda khilaaf ee ka dhex taagan maamulkaasi. Ma ahan markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan maamuladan shisheeyaha ku daaban uu ka hor yimaado xilka qaadis lagu sameeyey, balse marar kala duwan deegaanada ay ka arrimiyaan maamuladan ayaa waxa ay martigeliyeen dagaalla ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kuwaas oo sababtooda ugu weyn ay ahayd xilka qaadis lagu sameeyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamuladan shisheeyaha ku daaban. Waana arrin astaan u noqotay mas-uuliyiinta maamulada shisheeyaha, oo kuwaas oo mid waliba markii uu waayo xilkii uu hayay uu bilaabo inuu tilmaamo xumaanta maamulkaasi.
Warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. Ugu dambeyntii, دولاد كينيا يا حسول دوب وجرته إنه قبطه هجانك قلها لبحي مدوغ أفريكا تشلق وتلاد إهيد وحا مقالة نيروبي كدعي كلان وكسو قيب قلي مدحوينها ودن كاس ويليام روتو كاسو لغو أولولين أيوه سيدي وهجانك أوررك وقبان لها ريلو دينغا حفلدان وحاسو حاضري مدحوينياشا كونفورت السودان تنزانيا أوغاندا يو رئيز الوزارة بروندي مدحوينا دولاد فضرالكا أو كهر انت أوسان دعن شركة لو دري ورقد عسوماده isla markaana aqbalay inuu kasoo qayb galayo ayaa habeen hore ruutu u sheegay inuu san kasoo qayb gali kirin shirka xasan sheeq ayaa shirka ugu baaqday culaysyo dhanka canshuurta ah iyo dadaal ugu jiro sidii uu dhaqaale badan ugu heli lahaa bulshada muqdisho hadii uu u soo ragasho isku deegisa ruutu ayaa madaxda afrikaanka ah ee kasoo qayb galaya munaasabada ka codsaday inay ololaha ka qayb qaataan halkaas aynu ku dhaafno warkii duhur oo aad kala socoteen idaacada al-furqaan